rejse os og læse fra Romerbrevet kapitel 6, vers 12-23. Var det der stod der? Nej, fra 12, undskyld, hvad sagde jeg? Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed. Men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som tralle og viser lydighed, må I også være tralle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens tralle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet tralle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer tralle for urenheden og lovløsheden, så blev I lovløse. Skal I nu lade dem tralle for retfærdigheden, så I helliges? Dengang I var syndens tralle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet tralle for Gud, får I den frugt, at I helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Hej, jeg hedder Jakob. Jeg har glædet mig meget til at, til at være her i dag og at få lov til at prædike over det her afsnit, som det fremgår af teksten, har noget med det spørgsmål at gøre, som jeg har valgt at skrive som overskrift. Hvem er din, eller hvem er vores herre? Hvem er det, der er herre i vores liv? Og det som har været Paulus' budskab frem til kapitel 6, det vil sige, hvis vi skulle drage sammen om fra kapitel 1 til 5, så er det de her to ting, som han i hvert fald gør klart. Og så er der en hel masse andre ting også. Men det er, at hvis man ser på enhver form for religion eller filosofi, så handler det om, at et eller andet skal menneske gøre for at blive befriet, måske fra en ond verden i nogen form for religion eller filosofi, for at opnå fortjeneste hos Gud, sådan at Gud accepterer os. Det kristne budskab, skriver Paulus så, er lige modsat. Det er ikke noget, man fortjener sig til. Det er noget, man modtager ufortjent af Guds nåde. Det er ligesom hans hovedbudskab i de første fem kapitler. Og så tager han de to spørgsmål op, som naturligt vil følge af det budskab. Hvad så? Skal vi så ikke bare blive i synden? Hvorfor skulle vi så ikke bare fortsætte med at leve, som vi har levet forud? Hvis vi får det som en gave, hvorfor så bekymrer os om at ændre vores liv i det hele taget? Og det er også det, som enten Paulus eller romerne har haft af betænkeligheder, og så skriver han i vers 1 i kapitel 6 og i vers 15 cirka det samme spørgsmål. Hvad følger nu her af? Skal vi blive i synden, for at nåden kan vokse, eller skal vi fortsætte at leve i synden, når vi nu er under nåden og ikke under loven? Det er ligesom de to spørgsmål, som kapitlet centrerer sig rundt om. Og de ting, som vi skal være sammen om i dag, i den sidste halvdel af kapitlet primært, men den første halvdel kommer vi også ind på, naturligvis, det er de her tre punkter, at mennesket er en slave for synden, der bliver gentaget flere gange i løbet af de her vers, tralle. Og det næste er så, at vi er forenet med Kristus, og det tredje er så det, der springer ud af det, at vi er kaldet til at leve ud af den nye identitet som kristne. Det er de tre punkter, vi skal være sammen om i dag. Hvis vi dykker lige ned i teksten, bare midt i, vers 16, så kommer det svar på det spørgsmål, som han har fremsat to gange. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for, som trælle, som slaver, og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed. Og så skriver han videre, hvad enten det er synden, eller det er lydigheden. Og så fører det to ting med sig. Og det kan være, virke måske lidt grusomt, at Paulus skriver, at mennesker er slaver, syndens slaver, eller syndens træl. Og i mange oversættelser nu, også på engelsk, bruger man faktisk det begreb slave. Men når vi tænker om slave, og det skal vi slet ikke gå videre ind på i dag, så er vi selvfølgelig farvet af det slaveri, som vi kender til, måske menneskehandel, eller kolonislaveriet i sydstaterne i USA måske især. Men at der er en forskel selvfølgelig mellem første århundrede slaveri, og så det slaveri, vi kender til fra i dag. Men det går vi ikke videre ind i. Det er et andet tema, kan man sige. Men Paulus siger så det her. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for, som en slave, skylder I også lydighed? Det er ligesom det svar, han giver på det mulige spørgsmål. Skal vi ikke bare leve, som vi har lyst til? Hvorfor ikke? Der er en amerikansk forfatter, der har sagt det sådan, at alle tilbeder, everybody worships, skriver han. The only choice we get is what to worship. And the compelling reason for maybe choosing some sort of God, altså den gode grund for at vælge en form for Gud at tilbe, er at lige meget hvad andet vi tilbeder, vil på en eller anden måde komme tilbage og spise os levende, siger han. Will eat you alive. Altså det vil ødelægge os på en måde. Det vil vende tilbage. Så i stedet for, så mener han, at folk burde bare vælge en Gud at tilbe. En anden siger sådan der, Boris Becker, som en tennisspiller, at jeg havde vundet Wimbledon to gange. Den ene som yngste spiller. Jeg var rig, jeg havde alle de materielle nødvendigheder, som jeg havde brug for, som man kunne tænke sig. Men jeg havde ikke indre fred, siger han. Og når Luther han udlægger det første bud, så skriver han sådan. Og det er ligesom for at, hvordan kan vi sætte nogle ord på, hvordan fungerer det her slaveri? Hvordan fungerer det? Og hvordan fungerer det for os i dag? Så skriver Luther, at en Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Det, som du knytter dit hjerte til og stoler på, det er i virkeligheden din Gud. Så når Paulus han får det her spørgsmål, eller tænker sig frem til det selv, og så skriver det, som om at det var det naturlige spørgsmål at tage op, hvorfor skulle vi ikke bare leve, som vi har lyst til? Så siger han, at det er netop fordi, at alle lever for et eller andet, siger han. Så hvis du tror, skriver han, eller kan man næsten høre, hvis du tror, at du kan leve uden at tilbe et eller andet, uden at være nogens slave, uden at trælle for noget, det vil sige den der frihed, som alle danskere måske ønsker. Frihed og selvstændighed, og jeg er ikke bundet til noget, jeg vil selv bestemme. Så er man naiv om, hvordan ens hjerte fungerer. For det siger Paulus, at alle lever for et eller andet. Du er enten syndens slave, eller også er du slave for lydigheden, som fører til retfærdigheden. og som vi skal se senere, eller som vi hørte oplæst også, at vi er slaver for Gud, så vi er bundet til Gud. Så man er enten syndens slave, eller Guds slave, eller hvad skulle man sige det. Det lyder nemlig lidt makabert. Vi skal komme lidt mere ind i det. Men Paulus giver ikke noget tredje alternativ. Og han giver heller ikke, og det er måske det som er mest apropos vores kultur måske, han giver ingen mulighed for neutralitet. Altså der er ikke noget, der hedder sådan, der er bare den der selvstændige frihed. Ifølge Paulus. Paulus skriver i vers 12, som indleder det her afsnit. Lad derfor ikke synden herske jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Og så har jeg taget det græske ord med, som vi har oversat i Bibelen til lyster. Og det er epitymier. Og som betyder ikke bare lyst, men en overdreven lyst til et eller andet. Og det viser os, at Paulus, og han bruger det adskillige gange i løbet af sin brevskriveri, og vender tilbage til det. Fordi der er noget galt med menneskets hjerte. Fordi lysterne udspringer af det, som mennesket virkelig har lyst til. Altså det, som jeg engagerer mit hele mit liv i, det betegner han ved brug af epitymier. Som en overdreven, altså ud af kontrol, lyst til et eller andet. Og det kan også bruges i andre, altså ikke kun lyst, fordi så tænker vi måske over i seksuelle baner, men det kan også bruges inden for frygt, altså overdreven frygt for et eller andet. Og i forhold til det, som Luther skriver, hvad er i virkeligheden din Gud? Så er din Gud er det, siger han, det som du knytter dig til, det som du er engageret i, det som du bekymrer dig om, og det som vi investere hele vores liv i, vores tid, vores tankevirksomhed, vores dagdrømmeri måske. Når vi ikke er optaget af noget, hvad er det så vi som automatisk glider over i, uden at tænke over det, uden at være klar over det, så befinder vi pludselig os et sted, hvor vi måske drømte om en ferie, måske drømte om at hvis livet nu bare ikke var sådan her, hvis det var på en anden måde, hvis bare jeg havde et eller andet, Så var jeg lykkelig, eller så var jeg noget. Nu kan jeg ikke se billedet så godt, men I kender måske Harry Potter. Harry Potter kommer i en scene ind i et rum, hvor der står et spejl. Og spejlet hedder så Erised, eller The Mirror of Erised. Spejlet er Erised, eller hvordan man skal udtale det på dansk. Jeg er færing, så jeg ved det heller ikke. Men han kommer så foran det spejl der, og står der så, og så pludselig så dukker hans mor og hans far op i spejlet. Og han står der så og bare betragter dem, og de lægger hånden på ham, og jeg kan ikke huske helt, om de taler til ham, eller om han forestiller sig det. Og så skynder han sig hen og for at finde sin ven der. Og tager ham med, fordi at nu skal han vise sig. Hvis du kigger ind i spejlet, så vil du se din mor og far. Og så kommer vennen derhen og stiller sig foran spejlet. Og så ser han sig selv. Men han ser ikke sin mor og far. Han ser sig selv som den store, den der, når de leger sådan en heksekamp. Eller hvad det er, når de rider. Og så har de sådan en leg, hvor de skal vinde. Og han er bare den bedste. Altså, han er The Shining Knight, altså den store ridder, som bare slår alle de andre og med fins kost og så videre. Han kan bare alle tricksene. Og så bliver det lidt, jeg ser ikke mine forældre og så videre. Og så på et senere tidspunkt sidder Harry Potter der igen, og så kommer professoren Dumbledore. Så spørger han, ved du hvad spejlet forestiller? Ved du hvad det går ud på? Så siger han, så gætter han et eller andet, men så siger han, at spejlet viser, hvad du allerinderst længes efter. Og det er også meget fint, at det på engelsk hedder Erised, fordi det er en omvendt stavelse for desire, som er det samme som, vi kunne sige, epitomier for eksempel. At en overdreven lyst til at se sine forældre igen. Og på den måde, så kan det være et hvilket som helst område i hver vores liv. Et eller andet, siger ifølge Luther, som vi forventer os alt godt af. Og som vi søger hen til, når vi kommer i nød. Og ikke nødvendigvis den store nød, som vi for eksempel ser flygtninge komme i nu, hvor de søger herhen. Men det kan også være en nød, som et eksempel, jeg kommer til at sige til slut, en psykologisk nød, der opstår midt i vores dagligdag. Hvad er det så, som vi så indirekte måske flygter hen til? Så skriver Paulus i vers 16 og 17, nej, i vers 17, og bryder ligesom ud i en lovsang. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Og han bryder ud i den her lovsang over for de kristne romere. Og på samme måde så kan vi, der er kristne i dag, bryde ud i den her lovsang også. Gud skal tak for, at vi engang var syndeslaver, men vi er blevet befriet. Og det skal vi se lidt nærmere på nu, fordi nu bevæger os vi over fra, hvad betyder det her slaveri over i den der forening med Kristus, som også er overskriften. For at tage et eksempel, så har vi en mand, der arbejder ihærdigt og opnår en stor formue og stor succes, og så bliver han gift. Men hvordan opnår hans kone så den her formue? Det er så ved, at de legalt bliver sammenført i et ægteskab. Så hun har ingen fortjeneste i at opnå adgangen eller ejerskab over mandens formue og succes. Men ved at de to bliver sammenført og gift i et legalt ægteskab, så overføres hele hans formue og succes, hele hans liv på en måde, over til hans hustru, hans kone. Og egentlig er det et billede på det samme, som Paulus siger i vers 3. Eller ved I ikke, og det er igen det svar, som han giver på vers 1. Hvorfor skal vi så bekymre os om at ændre os i det hele taget? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Derfor skal vi ikke blive i den trældom, vi var i. Det er Paulus' svar. Fordi vi er forenet, legalt forenet med Kristus. Og han bruger dåben som argument for det. Og når vi så tænker på vores praksis med at døbe børn, de er fuldstændig hjælpeløse, ikke også? Altså, de kan ikke bidrage til noget som helst ved det. Og det bruger Paulus faktisk som argument for, at sådan forholder der sig også ved voksne mennesker, der på en måde lever måske religiøst for at opnå et eller andet. Og det er syndens laver. Men hvis de også skal kunne bryde ud i en lovsang af Guds tak, så er man nødt til at forstå det her. Og tro det, at evangeliet modtages som gave. Guds frelse modtages som en gave. Og så opsummerer han ligesom, hvad er så konsekvensen af det her? Fordi det er så det sidste, vi kommer til. At vi skal leve ud af den der forening med Kristus, som er en helt ny identitet, som vi også kan se i vers 11. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. I er døde for synden. Og hvis vi lige supplerer med vers 6, vi ved, at vort gamle menneske er korsfæstet, er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. så vi er ikke syndens slaver mere. En kristen er ikke syndens slave længere. Befriet ud af syndens slaveri er resultatet af den legale eller foreningen med Kristus. Syndernes forladelse følger også med. Også de fremtidige synder, som vi bekæmper os, som vi stadig bekæmper. Og så slutter han af, ligesom det første afsnit. I er døde for synden, så I er ikke længere bundet til synden. Ikke længere syndens trælle, slaver, men I er levende. Så skriver jeg, vi er allerede, og så dog endnu ikke. Fordi vi oplever det stadigvæk, og det beskriver Paulus også i kapitel senere, i slutningen af kapitel 7, så siger han på en måde, at jo mere jeg lever retfærdigt, jo mere jeg bekæmper synden i mit liv, og jo mere jeg binder mig til retfærdigheden, og jeg lever efter, at jeg ønsker det samme som Gud vil, at jeg har en ny vilje, som jeg også ønsker at implementere i mit liv, jo mere oplever han, at synden er til stede, og frister ham, og forsøger at binde ham. En af dem, som i dag skriver en del om det her med afguderi i vores dage, er for eksempel Tim Keller. Og det handler lidt om, på hvilken måde skal vi så i vores dagligdag, i morgen, i dag, bekæmpe den der synd, som fungerer som en herre, der ønsker at slavebinde os. Som ønsker at sådan overvinde vores lyst og binde os til det. Så siger han, at alle de forskellige psykologiske metoder, fordi det handler lidt om psykologi, det er, men det er ikke begrænset til det, fordi en psykologisk metode arbejder helt anderledes. Eller de arbejder på en måde, men evangeliet arbejder helt anderledes. For han siger, at the gospel asks, what is operating in the place of Jesus Christ? Ligesom Luther, som din virkelige herre. Hvad i vores liv fungerer som vores herre, er vores funktionelle herre. Vi siger måske en ting, vi tror på Kristus, og vi tror på nåden alene, at vi modtager det hele som gave, og vi fortjener os ikke til det. Men hvad er vi egentlig optaget af i vores liv? Og så siger han, hvis vi ønsker at forandres, som jo også vi skal se lidt om, er Paulus' ønske, absolut. In order to change, you must recognize den der fungerende herre, hvad enten det er karriere, penge, kærligheden, eller friheden, selvstændigheden, den perfekte familie, muligheden for at komme væk, ud at rejse, et eller andet, der i vores dagligdage er i gang med at blive vores funktionelle herre. Vi bliver nødt til at identificere det, og så bekende det over for Gud. Omvend os fra det, på en måde reject it as it is. Så opdag det, og så vend os fra det. Men så er det sidste, og det er det egentlig det, som er det måske det hårdeste for en kristen. Det er så at afspille evangeliet i det her omstændigheder i vores liv, i det daglige liv. Sådan at vi griber sig af evangeliet, og sådan at vi begynder at tilbe Kristus som vores herre, og Gud som vores far, i stedet for at ligesom, hvis jeg bare får det der. Altså jeg havde et billede før med Sméagol, Gollum, som han bliver til senere i Lord of the Rings, jeg sletter det igen. Men nu er jeg lige lyst til at tage det, fordi han finder den der ring, ikke, også, og bliver optaget af den. Altså, og så begynder det ligesom, my precious. Altså, hvis jeg bare har dig, den der lille ring, som har en eller anden form for magi. Og så senere, så, altså i begyndelsen er en almindelig mand, senere i filmhistorien, så er han fuldstændig udmattet og udhungret og nedpint, ikke, også, fordi han lever kun for det her. Og så de sidste vers, som vi skal tage med. Men nu, da I er blevet befriet fra synden, og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, så vi er allerede nu et med Kristus, vi tjener Gud, vi er sat ind i en tjeneste for Gud, og så gives det, altså så giver Gud frugten i vores liv. Når vi stiller os til rådighed for ham, så arbejder han i os. Så får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. Undskyld, nu lærer jeg det, men det kan bare flytte det tilbage. og til sidst, så vil jeg lige slutte af med det eksempel fra i går. Fordi i går, så oplevede jeg det her at ske i mit liv, i vores liv. Min kone Guri og jeg, og så vores lille søn, vores tre måneder, Silas hedder han. Vi skulle have gæster klokken 5, og klokken var 4, så begyndte han at være søvnig. Og så, jeg bliver nødt til at gøre historien lidt kort, men så siger hun, kan du ikke tage ham og gå ud en tur? Og jeg svarer meget dumt, som jeg aldrig vil gøre igen. Jeg havde tænkt mig at se fodboldkamp. Så når man er nybagt far og første gang og så videre, så det ved man bare, det skal man aldrig sige igen. Men det vil jeg gerne. og så var det ligesom buff, det var bummen, ikke også? Og så begynder skænderi. Det er egentlig det første største skænderi, i hvert fald efter ham, men måske det største i vores forhold i det hele taget. Og han begynder at græde, og stemningen den bliver forhøjet og så videre. Hvilket så ender med, at i to omgange, at vi prøver, at jeg prøver så at lægge ham for så at få tid til fodbolden. Og så begynder hun at sige til mig, at ligesom at du prioriterer forkert, og giv mig ham, fordi du kan ikke finde ud af det. Altså, men hun siger faktisk ikke de ord, men det er mig, der hører det på den måde. Og så ender det så med, at jeg går ud en tur, en 20 minutter sidder og sådan. Og så får jeg faktisk tid til at afspille historien igen. Hvad gik der galt? Hvis vi skulle, det som jeg ønsker nu, at nedskrænke det til, hvad betyder det på det åndelige plan? Hvad var det, der gik galt på et åndeligt plan? Så var det det, at jeg på en måde overførte alt det af hele situationen, både det jeg følte og det som hun sagde, og hvordan hun agerede osv., over på at nu er hun i gang med at ligesom lave ridser i min ære, så jeg følte mig krænket på en måde, min ære. Og så mens jeg så gik tur, så kunne jeg på en måde identificere det på den måde, og så bad jeg faktisk Gud om tilgivelse for det. For på en måde var det en synd imod hvad? Imod det, at Gud siger, at det du faktisk skal sætte din ære i, det er, at du er min søn, at jeg elsker dig. Eller du er min datter, og jeg elsker dig. Ligesom han siger til Jesus, når han kommer ud af dåben, at du er min søn, den elskede, som jeg har velbehag i. At Gud beklæder os med den ære, som altså, hvorfor skal min ære betyde mere, end hvad verden skaber, tænker og siger om mig? Så vi kan lade det sidste vers stå tilbage, som vers 11. Sådan skal I også se på jer selv. Så på en måde er det at leve i den her afspillede evangeliet for os, ind i vores dagligdags situationer. For eksempel som den der. Men når vi så gør det, så kan vi tænke, okay, bare så vi identificerer det og arbejder imod det, så er det det, der fører os til det evige liv. Og så slutter Paulus faktisk af med at sige en meget sådan overraskende måske ting til os stadigvæk. For syndens løn er død. Synden udbetaler en løn, så det efter fortjeneste, ikke også? Og så siger han, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Så det er en nådegave. Vi kunne tro, at bare jeg så begynder at engagere mig i de forskellige afguder i mit liv, så er det det, som fører mig til frelse på et tidspunkt. Stadig ikke. Men det er stadig nødvendigt, at vi gør det. Men Gud giver det evige liv som nådegave. Stadig. Lad os bede. Gud, tak for, at du kommer til os. Og du også gør det i dag ved nedvåren. at vi kan opleve dig og komme ind i din nærhed og tilbe dig for den eneste redning for os, og egentlig også for hele verden. For det, hvad er der galt med verden? Der er et eller andet galt med vores hjerte, der får en overdreven lyst til et eller andet, så vi forbigår andre mennesker, eller så vi træder ned på andre mennesker og vejen derhen. Men far, hjælp os til at se evangeliet i det daglige, så det sætter os fri fra afguderi. Og tak for tilgivelsen, at når vi omvender os til dig, så tilgiver du og rejser os op igen. I dit navn.